Fikiria hili kwa muda, yani ebu vuta picha. Umevunjika mkono vibaya sana, labda kwa ajali fulani hivi, na una maumivu makali kweli kweli. Unaenda hospitali ukitarajia daktari akufanyie uchunguzi wa x-ray, akufunge ile plasta nzuri, safi, na labda akupa dawa ya kupunguza maumivu ili upate nafuu. Lakini sasa badala yake, daktari anachukua kaa la moto linalowaka, moja kwa moja kutoka kwenye jiko na kukuambia, unajua hili ndilo litakalo kuponya. Ah, inaonekana kama ukatili wa hali ya juu sana, sivyo? Yaani utataka kukimbia uache na mkono wako.
Yaani ni wazimu kabisa. Hakuna mtu anayetaka matibabu ya namna hiyo. Kwa sababu, unajua sirika yetu kama binadamu, inatuambia siku zote moto unaharibu, moto hauponyi hata kidogo.
Ndiyo kabisa. Lakini sasa leo, katika uchambuzi huu wetu, wakina wa vyanzo vyetu ambao tumeuandaa maalum kwa ajili yako wewe unayetusikiliza, tunatazama nyakati ambapo kile tunachokiona kama janga au adhabu inaouma sana kutoka kwa Mungu, kumbe kiuhalisia ni mpango wake wa siri wa kutusafisha. Sawa, ebu tuchambue hili. Kwa sababu leo tunazama kiundani kwenye mafundisho ya Dr. John Oswalt kuhusu kitabu cha Isaya, na tutaangazia haswa sura ya 42 na 43. Lengo letu hapa kwako, msikilizaji, ni kuelewa jinsi unabii huu wa kale kuhusu uhamisho, dhana ya neema, na ile siri inayochanganya ya kuwepo kwa watumishi wawili tofauti. Yaani jinsi inavyovunja kabisa mtazamo wetu wa kawaida kuhusu jinsi Mungu anavyofanya kazi. Naamini uchambuzi huu utakupa mtazamo mpya kabisa wa kutazama matatizo au vikwazo unavyopitia wewe binafsi kwenye maisha yako.
Sasa tukianzia kwenye mkutatha wenyewe ili kuweka mambo sawa, tunaingia katikati ya mgogoro mzito sana wa kihistoria na hata wa kisaikolojia. Waisraeli wako uhamishoni kule Babeli. Sasa unajua, hili sio tu suala la kuhamishwa kutoka mji wao au kuwa wakimbizi wa kawaida. Hekalu lao, ambalo kikweli ilikuwa ndicho kitovu cha imani yao na utambulisho wao wote kama taifa, limeharibiwa kabisa, limesambaratishwa. Ni lazima tuelewe uzito wa kiroho wa tukio hili. Yaani kwao, hitimisho la asili na la kimantiki lilikuwa moja tu. Wanaona kabisa, Mungu ametutupa. Yaani tumefanya dhambi, tumevunja maagano, tumeshindwa, na huu ndio mwisho wetu kamili. Hukumu ya mwisho kabisa imetolewa dhidi yetu.
Lakini subiri kidogo hapo. Unajua, ukiangalia historia yao, kiukweli walikuwa wamekosea, sivyo? Walijihusisha sana na ibada za sanamu na uovu wa kila namna kwa miaka mingi. Hivyo, kama Mungu ni wa haki, kwa nini wasifikirie kuwa huu ndio mwisho wao kweli? Yaani adhabu imetolewa na imetekelezwa kama ilivyostahili.
Haswa, na hili ni swali zuri sana. Na hapo ndipo Dr. Oswalt anaweka ule msingi unaobadilisha kabisa jinsi tunavyoelewa asili ya Mungu. Oswalt anasema, unajua, hukumu si neno la mwisho la Mungu. Kusudi la ule uhamisho, lile janga kubwa ambalo walilipitia na kuona kama mwisho wao, halikuwa kuangamiza kama walivyohisi. Badala yake, lengo lake kuu lilikuwa ni kuwasafisha. Oswalt anaturudisha nyuma kidogo kwenye sura ya 6 ya hicho kitabu cha Isaya ili kutoa mfano mzuri wa hili. Unakumbuka wakati Isaya alipokuwa hekaluni na akapata lile maono ya utakatifu wa Mungu?
Ndiyo. Alihisi atakufa kwa sababu alisema yeye ni mtu mwenye midomo michafu.
Ndiyo kabisa, alihisi ataangamia kwa uchafu wake. Kisha malaika anamwendea pale madhabahuni. Lakini hapa ndiyo kwenye hoja. Malaika hakumletea ua la waridi zuri la kumfariji, wala hakumnyunyizia maji ya baraka yaliyopoa ili atulie. Alileta nini sasa?
Alileta lile kaa la moto linalounguza kutoka pale madhabahuni. Yaani ndio ule mfano wangu wa daktari.
Umeona eh? Na Oswalt anasema ukweli mchungu hapa. Yaani Isaya alipoguswa mdomoni na lile kaa la moto, hakusema ah, fanya tena, inaleta raha sana. Hapana, moto unaunguza, moto unaumiza, iliuma sana. Lakini lengo la ule moto halikuwa kumwangamiza Isaya au kumchoma afe, bali kumtakasa na kumsafisha awe tayari kwa kazi yake. Uhamisho kule Babeli ulikuwa ni hilo kaa la moto kwa taifa la Israeli. Zaidi ya hayo, unajua katikati ya huu moto wa utumwa, Mungu anawapa majina ambayo kiukweli si ya watu waliolaaniwa au kutupwa. Bado anawaita wateule wangu na hata uzao wa rafiki yangu.
Sasa hapo napata shida kidogo kuunganisha mambo. Yaani ikiwa Mungu anawapenda hawa watu kiasi hicho na anawaita marafiki zake, sasa kwa nini atumie njia inayoumiza kiasi hicho kuwasafisha? Unajua, hii inanikumbusha kama kocha anayekupa mazoezi magumu sana yanayoumiza misuli yako yote. Inahisi kama adhabu kubwa ukiwa uwanjani, lakini kiuhalisia kocha anataka kujenga uvumilivu wako kwa ajili ya ushindi mbele ya safari. Sivyo? Ingawa kocha anakutesa kule mazoezini, anajua hana nia ya kukuua. Lakini tukiwa pale Babeli, yani nikiwa nimetekwa na kuona hekalu la Mungu limechomwa moto kabisa, jambo la kwanza nitakalofikiria sio kocha ananijenga. Nitafikiria, je, inawezekana hii miungu ya Babeli ni yenye nguvu zaidi na imemshinda Mungu wetu wa Israeli?
Hilo ni swali la msingi, na kiukweli ndilo lililokuwa likiwatafuna wale watu kila siku kule uhamishoni. Wanafikiri, ikiwa sisi ni marafiki wa Mungu mkuu wa ulimwengu, sasa kwa nini tuko hapa tukiwa watumwa wa hawa watu wanaoabudu sanamu? Lazima Marduk, ambaye alikuwa mungu mkuu wa Babeli, awe na nguvu zaidi. Kwa hiyo, katika hizi sura tunazozichambua, Mungu anajibu hiyo shaka yao. Na ajibu kwa maneno ya kubembeleza au kujitetea kinyonge, bali kwa kuitisha mahakama.
Mahakama, yani kama kesi.
Haswa. Anaita miungu yote ya uongo mahakamani na kufungua kesi dhidi ya sanamu za Babeli. Mungu anasimama mwenyewe kama mwendesha mashtaka mkuu na kuambia, sasa leteni ushahidi wenu hapa mbele. Tuambieni mambo yaliyopita yalikujaje, au kama kweli nyinyi ni miungu, tutabirieni yajayo ili tujue nyinyi mna uwezo.
Sasa hapo ni kama anawaambia, thibitisheni uwezo wenu hapa mbele ya jopo hili. Lakini unajua, nafikiria, kwa nini Mungu anatumia utabiri wa yajayo kama kipimo kikuu cha uungu katika hii kesi? Kwa nini asiwaambie wafanye miujiza mikubwa inayoonekana hapo hapo, kama labda kushusha radi au kutikisa ardhi?
Hilo ni swali lenye akili sana. Na hapa ndipo tunapaswa kuelewa tofauti kati ya mtazamo wa kipagani wa nyakati zile na mtazamo wa kibiblia ambao ni tofauti kabisa. Cha kushangaza ni kwamba ule mtazamo wa kipagani kiukweli unafanana sana na jinsi mwanadamu wa kisasa anavyofikiri leo hii. Unajua, wapagani waliamini kwamba ulimwengu wote ni mzunguko mmoja tu, usio na mwisho, ambao unajirudia rudia kila wakati. Kwamba tunatoka kusikojulikana na tunaenda kusikojulikana. Miungu yao ilikuwa ni uwakilishi tu wa nguvu za asili zilizomo ndani ya huo mfumo wa ulimwengu. Yaani nguvu za jua, uzazi, majira ya mwaka au vimbuga.
Nimekuelewa. Kwa kuwa hiyo miungu ipo ndani ya asili, hiyo imefungwa nayo, yani haiko nje ya mfumo huo.
Ndiyo kabisa. Ukiwa ndani ya mzunguko wa wakati, huwezi kujua utaishia wapi, kwa sababu uko ndani ya huo huo mfumo unaokusukuma. Lakini sasa Mungu wa Israel anathibitisha yuko tofauti kabisa na miungu hiyo. Yeye yuko nje ya huu mzunguko kabisa. Yeye ndiye muumba wa wakati wenyewe. Kwa hiyo, kuonesha ukuu wake pale mahakamani, Mungu anafanya kile ambacho nguvu yoyote iliyo ndani ya mzunguko haiwezi kufanya. Anatabiri kwa usahihi kuhusu uhamisho wenyewe, na anatoa utabiri mzito wa ujio wa mkombozi wao wa kisiasa. Nasikiliza, hamtaji tu kwa ujumla ili akisiwe, anamtaja mfalme Cyrus wa Uajemi zaidi ya miaka 150 kabla hata Cyrus hajazaliwa.
Sasa hapa ninaomba niingilie kidogo, kwa sababu hili jambo linagusa mzozo mkubwa sana kwenye usomi wa Biblia. Kama unavyojua, wanazuono wengi sana wa theolojia leo wanapenda kusema kwamba kitabu cha Isaya kiliandikwa na watu wawili au hata watatu tofauti. Na wanapenda kuita hii sehemu kuanzia sura ya 40 kama Isaya wa pili. Na hoja yao kuu ni kwamba kwa sababu hawaamini kabisa katika miujiza, na haswa huu uwezo wa kutabiri jambo miaka 150 ijayo, akitaja hadi jina la mtu, wanasema lazima hizi sura ziliandikwa baadaye sana na mtu aliyeishi wakati wa mfalme Cyrus mwenyewe, ili aonekane tu kwamba alitabiri wakati tayari mambo yametokea. Sasa Dr. Oswald anajibuje hii hoja kwenye uchambuzi wake?
Sasa, kinachovutia hapa ni jinsi Oswald anavyoichambua na kuibomoa kabisa hiyo hoja kwa kutumia tu mantiki ya andiko lenyewe. Unajua, Oswald anaeleza kuwa msingi mzima wa hoja ya Mungu katika hii mahakama tuliyoizungumzia unategemea uwezo wake wa kutabiri yajayo, ambayo hakuna yoyote angeweza kuyajua. Mungu anasema pale, kwa sababu nimetabiri haya kabla hata hayajatokea, mimi ni Mungu wa kweli. Ikiwa mwandishi mwingine, tusema huyu anaitwa Isaya wa pili, aliandika haya baadaye wakati Cyrus tayari yuko madarakani, akidanganya kwamba ulikuwa ni utabiri wa zamani, basi inamaanisha mwandishi anatumia uongo na udanganifu kuthibitisha ukuu na ukweli wa Mungu. Yaani hoja nzima ya kesi inaporomoka hapo hapo. Mungu hawezi kutumia hila za kibinadamu ili kujitetea. Tofauti na watabiri maarufu unaowajua leo, labda kama Jean Dixon na wengineo, ambao hutoa utabiri wenye maneno ya kijumla sana ili kuacha nafasi kubwa ya kubahatisha mambo yatakapotokea. Mungu anatoa utabiri sahihi na wa uhakika hapa. Anasema atatoka Wajemi na ataitwa Cyrus. Hakuna nafasi ya kubahatisha hapo.
Sawa kabisa. Inaingia akilini sana. Hivyo Mungu amethibitisha pale mahakamani kuwa yeye ndiye anayeshikilia usukani wa historia. Lakini sasa huu utabiri wa ushindi unatuongoza kwenye siri nyingine ambayo inaweza kumchanganya sana msomaji yoyote anayepitia hizi sura kwa haraka haraka. Yaani kuna watumishi wawili tofauti kabisa wanaotajwa, na ukiwaangalia kiukweli hawafanani hata kidogo. Ngoja niome kama anaweza kuweka sawa ili jambo.
Ndiyo, ni siri ambayo inafunuliwa hatua kwa hatua katika haya maandiko. Ukiangalia kuanzia sura ile ya 41, tunamwona huyu mtumishi wa kwanza, ambaye kimsingi ni taifa la Israel kwa ujumla. Huyu mtumishi anapewa ahadi nyingi sana za kufariji. Mungu anamwambia atalindwa, atasaidiwa na hata tupwa kamwe. Lakini basi, unaposoma mbele kidogo, andiko linachukua mwelekeo wa kushtua sana. Huyo mtumishi, yani Israel, anatajwa na Mungu kama kipofu na kiziwi. Ni taifa lililoshindwa kabisa kutimiza lile kusudi lake la asili la kuwa nuru kwa mataifa mengine. Hawajui hata njia ya kujitoa wenyewe kule utumwani Babeli. Yaani wamekwama kabisa.
Kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu aliyechaguliwa, lakini ni kipofu na kiziwi. Mfanyakazi wa namna hii atafanyaje kazi ofisini kwako? Inamaanisha wamefeli kabisa lile jukumu lao kubwa la kuiokoa dunia na kuwa mfano, sivyo?
Wamefeli vibaya sana. Na hapo ndipo tukifika sasa ile sura ya 42 ambayo tumeilenga. Ghafla andiko linatutambulisha kwa mtumishi mwingine, yani mtumishi wa pili, ambaye sisi leo tunamjua kama Masihi. Na ahadi zake huyu ukizichunguza ziko tofauti kabisa na yule wa kwanza. Mtumishi huyu wa pili, ahadi zake si za kupokea ulinzi na faraja. Hana hizo faida anazozitafuta, bali ana misheni nzito sana anayokuja kuifanya. Lengo lake kuu ni kuleta kile ambacho kwa Kiebrania kinachoitwa mishpat hapo ulimwenguni.
Hapo sasa, ili neno mishpat ni zito sana, na nadhani hapa tunaweza kupoteana kabisa kama hatutafafanua vizuri kwa wewe msikilizaji wetu. Unajua, katika theolojia ya kawaida watu wengi hutafsiri mishpat tu kama haki, kwamba labda kila mtu anapata anachostahili kisheria akienda mahakamani. Mkosaji anafungwa, mwema anaachiwa. Lakini kwa nini Dr. Oswald anasema tafsiri hii haitoshi kabisa kuelezea kazi ya huyu mtumishi wa pili?
Kwa sababu ukitafsiri kama haki ya kisheria pekee, kile wazungu wanaita legal equity, basi unapoteza kabisa ule uzito wake halisi wa kibiblia. Dr. Oswald anafafanua kuwa mishpat ni mpangilio kamili wa kimungu wa maisha. Yaani ni mfumo ambapo kila kitu kuanzia mahusiano yetu, jamii yetu na hata dunia yenyewe inafanya kazi kikamilifu jinsi Mungu alivyokusudia tangu pale mwanzo alipoumba. Sio tu kumwajibu mkosaji kama mahakama inavyofanya, bali ni kurudisha afya, amani na ule utaratibu mzima uliovunjika. Na unajua kinachoshangaza zaidi ni jinsi huyu mtumishi wa pili anavyoleta hii mishpat. Hatarajiwi kuja na majeshi na panga kuwaua wababe wote wa dunia ili kuleta amani. Andiko linasema yeye ni mpole sana, kiasi kwamba hata vunja mwanzi uliopondeka na hata zima utambi ule unaofuka moshi mdogo. Yaani anakuja kufungua macho ya vipofu kwa kuleta uponyaji, sio vita.
Hivyo haya yote yanamaanisha nini? Yaani ninakuelewa, lakini hebu tuunganishe doti hizi mbili, maana hapa ndipo inachanganya. Kwa hiyo unamaanisha, ngoja nione, tuna mtumishi mmoja hapa, yani lile taifa la Israel, ambalo kimsingi linahitaji kuokolewa kwanza kwa sababu ni kipofu na kiziwi, na limekwama gerezani kiroho na hata kimwili pale Babeli. Halafu Mungu analeta mtumishi mwingine, yani Masihi, ambaye kazi yake kuu sasa ni kufungua macho ya vipofu. Hii inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama hatima ya ulimwengu na nani anayetuokoa. Ina maana wale waliotegemewa kuokoa ulimwengu tangu mwanzo ndio sasa wanaohitaji mwokozi wao kwanza.
Kabisa. Ni picha ya kushangaza sana. Na ukiangalia vizuri, hii inaondoa kabisa ile dhana ya kiburi cha kidini au cha kitaifa ambacho Waisraeli walikuwa nacho. Mungu anawaonyesha kuwa atatumia huyu mtumishi wa pili ambaye anateseka kufanya kile ambacho mtumishi wa kwanza alishindwa kabisa kukifanya.
Na hapa ndipo mambo yanapokuwa magumu. Kumeza kwa mtu yote yule. Ikiwa Mungu atatumia huyu mtumishi wa pili kwa njia ya upole kiasi hicho, na kisha upande wa kisiasa atatumia mfalme wa kipagani kabisa kama huyo Silas kuwakomboa tokea Babeli. Yaani hii inaenda kinyume kabisa na matarajio ya mtu yoyote wa dini. Yaani ni kama Mungu anatumia njia ambazo ziko nje ya boksi la mwanadamu kabisa. Ni kama anafanya vitu visivyoingia akilini mwa mwanadamu wa kawaida.
Na hilo ndilo somo kubwa ambalo Mungu analieleza waziwazi katika sura ya 43. Wakati Waisraeli wanafikiria ukombozi wao utakuwaje, akili zao bado zinaangalia nyuma kwenye historia yao. Mungu anawakumbusha, anawauliza, mnakumbuka jinsi nilivyowatoa Misri, nyakati za Musa, nilipasua bahari ya Shamu mkapita? Bila shaka wanajua historia hiyo vizuri sana, maana ndio utambulisho wao. Lakini ghafla, baada ya kuwakumbusha, Mungu anawaambia waziwazi kitu cha kushangaza. Msisumbuke kuyakumbuka mambo ya zamani wala kuyatafakari mambo ya kale. Tazama, ninafanya jambo jipya.
Subiri kwanza. Yaani Mungu anawaambia wasahau huo muujiza wao mkubwa zaidi ambao wamejisifia nao kwa miaka kwenye vizazi vyao. Kwa nini awaambie hivyo?
Hapa ndipo Dr. Oswald anafafanua jambo ambalo kiukweli linaakisi sana saikolojia yetu hata leo. Unajua, sisi binadamu huwa tunakumbuka jinsi Mungu alivyotenda zamani badala ya kutafakari tabia yake na uwezo wake usio na mwisho unaoweza kufanya mambo kwa njia nyingi tofauti. Sisi tunataka Mungu atende kwa kanuni zile zile kila wakati, kila siku. Tuchukulie mfano mdogo wa kwenye ibada leo hii. Ikiwa mtu alipata mguso wa kiroho kupitia ibada fulani, labda siku moja mchungaji aliwaita watu mbele madhabahuni na wakaanza kuimba beti 27 za wimbo moja, basi huyo mtu atafikiri daima hiyo ndiyo kanuni pekee ambayo Mungu anatumia kuleta uwepo wake. Hivyo basi, Waisraeli walidhani, Mungu atatutoa Babeli. Sawa, ataleta Musa mwingine na kugawa huu mto Efrati tupite katikati kama zamani. Lakini Mungu anasema, hapana, safari hii nitamtumia mfalme wa kipagani kabisa anayeabudu miungu mingine kuwasaidia nyinyi kutoka hapa.
Hapo mpo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Yaani hii ni sawa kabisa na mtu anayetumia ramani ya zamani kusafiria katika jiji ambalo limejengwa upya na kubadilishwa mfumo wa barabara kabisa. Sivyo? Ramani ilikuwa sahihi hapo awali, ndiyo, lakini barabara zimebadilishwa, Mungu amegeuza njia, lakini sisi tunang'ang'ania uzoefu wa zamani, na tukipotea kutokana na ramani yetu mbovu, tunamlaumu yeye kwamba hatuongozi. Kiukweli Mungu hatataki tumweke kwenye kile kisanduku chetu cha mazoea.
Sikiliza, aiweke akilini mwake. Anasema hivi, Mungu siku zote ni thabiti, lakini hatabiriki. Kinachovutia hapa ni kwamba tabia yake haibadiliki. Hiyo inamaanisha tabia yake ya upendo, haki na utakatifu inabaki pale pale jana, leo na hata milele. Lakini njia zake za kutatua matatizo au kuleta huo wokovu kwetu, utawahi kuzitabiri kamwe. Sisi tunapenda Mungu afanye mambo kwa mtindo ule ule tunaouelewa sisi, ili tujione tuko salama na tunadhibiti mambo. Lakini yeye anafanya jambo jipya ambalo hujawahi kuliona.
Lakini hatabiriki, yani hiyo sentensi ina nguvu sana. Lakini hebu tuweke ili kwenye uhalisia. Kama yeye ni hatabiriki namna hii na atatumia njia zozote anazozijua yeye, hata akiwatumia wafalme wa kipagani ambao hawaeleweki. Sasa Mungu anataka nini kutoka kwetu sisi kama mwitikio wetu? Yani kama mimi sielewi anachofanya na atafanya jambo jipya asilotabirika, nafasi yangu inakuwa ipi hapa duniani?
Hili linaibua swali muhimu sana. Na Mungu anawapa Waisraeli, na kimsingi anatupa sisi pia leo, jukumu moja kuu. Anawaambia, nyinyi ni mashahidi wangu. Lakini unajua, kuwa shahidi hapa haina maana ambayo wengi wetu tumeizoea kuisikia kwenye mitaa yetu. Dr. Oswald anaweka angalizo kwamba kuwa shahidi wa Mungu haimaanishi kumshika mtu shingoni huko barabarani na kumlazimisha kumsikiliza Yesu au dini yako. hiyo inakuwa ni kulazimisha dini tu kwa ubabe.
Na sio kuwa yule mhubiri anayeiga kelele mitaani kwa sauti ya juu kuwatishia watu na moto wa jahanam kama hawatasikiliza ujumbe wake.
Kabisa. Sio hivyo hata kidogo. Inamaanisha kwamba maisha yako yenyewe ukiangalia yanapaswa kuwa ushahidi usiopingika wa nguvu ya Mungu ya kubadilisha watu. Tukihusianisha hili na picha pana, Dr. Oswald anatoa mfano mmoja mzuri ambao kiukweli unabaki sana akilini. Anazungumzia kuhusu kabila fulani huko Papua New Guinea. Fikiria hili kwa makini. Miaka 40 tu iliyopita, hili lilikuwa kabila lililojawa na hofu ya kishirikina, kulipizana visasi kila uchao na ukatili ambao hauna kifani. Yaani walikuwa wakiogopwa na kila mtu kisiwani humo kwa umwagaji wao wa damu wa kikatili. Lakini baadaye walipewa neno la Mungu, wakapelekewa Biblia.
Subiri. Wakati walipokuwa wakatili kiasi hicho ndio wakapewa Biblia, walibadilikaje sasa kutoka kwenye ule ukatili?
Walibadilika kutoka ndani, kwenye mioyo yao. Na sio kwa sababu walifundishwa kubishana kwa hoja za kitheolojia au kushinda midahalo mikubwa mikubwa, bali ule ujumbe wa neema wenyewe uliwabadilisha asili yao. Leo hii tukizungumza, miongo kadhaa tu baadaye, kabila hilo hilo ambalo liliogopwa ndilo linaongoza kwa kuleta amani kwenye kile kisiwa chote. Sasa huo ndio ushahidi unaoishi ambao Mungu anauzungumzia hapa kwenye Isaya. Sio kutetea theolojia kwa maneno matupu au kukariri mistari, bali ni kuwa na maisha yanayosimama kama kidhibiti kinachoonyesha wazi kuwa kuna nguvu kubwa ya kipekee inafanya kazi ndani yako. Inakubadilisha.
Yaani mtu akitazama tu maisha ya hilo kabila anasema bila shaka hawa watu walikuwa wauaji, wakatili, sasa wana upendo kiasi hiki kwa wengine. Hakika kuna Mungu anayefanya kazi hapa. Lakini ngoja nikuulize kitu kingine ambacho ni halisi. Ninajua kuna watu wanaosikiliza sasa hivi. Na labda hata mimi mwenyewe nyakati fulani huwa tunajaribu kuwa mashahidi wazuri kwa kufanya matendo mengi sana ya kidini ili Mungu atukubali zaidi, tukidhani hiyo ndio njia sahihi.
Na ili haswa ndilo jambo ambalo unajua Mungu analikemea vikali sana katika sura hizi mbili. Anawalaumu Waisraeli kwa kuwa na hii mitazamo ya kishirikina juu ya ibada zao. Anawaambia, yani mnaleta dhabihu zenu nzuri, mafuta na nini, lakini mnanichosha kwa sababu mnaendelea na dhambi zenu pale nyuma ya pazia mkidhani sioni. Walidhani wanaweza kumuhonga Mungu kwa zile ibada zao. Walidhani uhusiano na Mungu ni kama mkataba wa kibiashara. Natoa hiki, unapokea, unanipa kile.
Hili ni kosa kubwa tunalofanya mara nyingi. Yaani ni sawa kabisa na mtu aliyeumiza wengine kwa makusudi, halafu anajaribu kumnunua hakimu mahakamani ili ashinde kesi. Anatoa bahasha nene ya pesa akisema, "Ah hakimu, hebu chukua mchango huu, ufumbie macho kabisa kile nilichokifanya kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi." Tunafikiri kiukweli Mungu anahitaji hizo rushwa zetu za kiroho ili atupende?
Kabisa. Ni mtazamo wa kimazingaumwe. Lakini jibu la Mungu linapokuja pale mwisho wa sura ya 43 linafunua asili ya kweli ya neema ambayo ndiyo kiini cha yote. Mungu anasema hivi: "Mimi naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mimi mwenyewe." Angalia hilo neno kwa umakini sana. Kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Si kwa sababu wale wa Israeli wametoa dhabihu nyingi za kutosha. Si kwa sababu wamekuwa watu wema sana huko nyuma. Anafanya hivyo kwa ajili tu ya tabia yake mwenyewe, ya upendo na rehema isiyopimika. Neema yake kiukweli haitegemei kiasi cha rushwa ulichompa kupitia matendo yako ya kidini uliyoifanya mbele za watu.
Hili ni onyo zuri na lenye upendo mkubwa kwa yeyote anayetusikiliza sasa hivi, ambaye labda amekuwa akijaribu kwa nguvu zake zote kumhonga Mungu kwa matendo ya ibada nyingi ili mapungufu yake yafichwe. Wewe unayesikiliza sasa hivi, haijalishi umejaribu mara ngapi kufanya mambo kwa usahihi wa kidini unaotakiwa ili kumpendeza Mungu kama njia ya kumlipa, huwezi kumlipa Mungu. Kinachohitajika tu ni moyo ulio tayari kuwa ushahidi wa ile kazi anayoifanya ndani yako kwa neema yake. Utii wako siku zote unapaswa kuwa mwitikio wa shukrani kwa neema uliopewa bure, na si njia ya kujaribu kumnunua Mungu. Basi tukijaribu kufupisha haya yote mazito tuliyoyachambua leo, kiukweli tumeona mambo ya msingi sana. Kwanza, kuelewa ile maana ya Mishpat, kwamba mtumishi wa pili ambaye ni Masihi analeta mpangilio kamili wa kimungu, sio kwa kutumia upanga au mabao, bali kwa ule upole usiovunja hata mwanzi uliopondeka. Hii, tumejifunza kwamba Mungu daima ni thabiti kabisa katika upendo wake na tabia yake, lakini hatabiriki kamwe katika mbinu zake. Usilazimishe Mungu afanye kazi kwa kutumia ramani yako ya zamani uliyoizoea. Na tatu, tumeona wazi kwamba tunaalikwa kuwa ushahidi hai wa neema ya Mungu kwa watu wengine, badala ya kujaribu kumhonga kwa matendo yetu madogo madogo. Na sasa, tunapofunga uchambuzi huu wa kina kwa leo, ningependa kukuachia wazo hili la mwisho jitafakari wewe mwenyewe ukiwa peke yako. Fikiria jinsi hatua kubwa zaidi za Mungu katika historia zilivyoonekana kwanza kama majanga makubwa, uharibifu au hata kushindwa. Kama vile ule uhamisho mchungu wa Babeli ulionekana wazi kama mwisho wa taifa zima la Israeli, au uamuzi wake wa kumtumia mfalme wa kipagani anayeabudu sanamu ili kuleta ukombozi wao ambao hawakutarajia. Ikiwa Mungu hufanya kazi kwa mtindo huo, je, inawezekana kwamba lile pigo, lile kaa la moto linalokuunguza sana kwa sasa, au lile janga ambalo unalipitia kwenye maisha yako hivi sasa, sio mwisho wako hata kidogo, bali ni maandalizi ya kimya kimya ya lile jambo jipya ambalo bado hujaweza kuliona? Tunashukuru sana kwa wewe kujiunga nasi katika uchambuzi huu wetu wa kina wa vyanzo vyetu. Tuonane tena wakati ujao tunapozama kiundani kwenye maarifa mapya. Kuwa na wakati mwema.